pësnimi për Ballkanin Perëndimor. Ramadani thotë se një ideologji e tillë mund të ndalet vetëm me zgjerimin dhe praninë e mëtejshme të NATO-s në rajon, si dhe me ndëshkimin e drejtë për drejtë të udhëheqjes së Serbisë, e cila promovon ideologji të ekstremizmit dhe nacionalizmit. Kosova dhe Bosnia dhe Hercegovina duhet i bashkohen NATO-s me hapa të përshpejtuar dhe në të njëjtën kohë Serbia duhet ta marrë dënimin e merituar nëse vazhdon të promovojë ideologji nacionaliste të panserbizmit, qoftë duke e futur në listën e zezë individ të saj, qoftë duke e hequr atë nga programi i NATO-s Partneriteti për Paqe, thot Ramadani. Ai thon se bashkësia ndërkombëtare, përkatësisht NATO-ja, është e vetëdijshme për ngjarjet në rajon dhe është i bindur se Serbia nuk do ta ndryshojë ideologjinë e saj aktuale. Kështu që NATO-ja do të detyrohet të zgjerohet në Ballkanin Perëndimor dhe gjithashtu ta ndëshkojë udhëheqjen serbe, thot eksperti i sigurisë Burim Ramadani.
Qytetarët e Shkupit ankohen se për shkak të ndotjes së ajrit përballen me probleme shëndetësore, veçanërisht ata që vuajnë nga sëmundjet kronike. Ndërkohë nga komuna e Shkupit kanë akuzuar mediat për përhapjen e lajmeve të rreme lidhur me ndotjen. Nga organizata jo qeveritare O2, e cila në fokus ka mbrojtjen e ambientit, thonë se për mungesën e seriozitetit të autoriteteve shtetërore, flet edhe fakti se shumica parlamentare ka hedhur poshtë të gjitha amendamentet që kanë të bëjnë me rritjen e buxhetit për menaxhimin e problemeve me ndotjen e ajrit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Qytetarët e Shkupit thonë se po vuajnë pasojat e shkallës së lartë të ndotjes së ajrit gjatë dy javëve të fundit. Marko Ivanov thotë se sapo ka zbritur në aeroportin e Shkupit nga Holanda për e ku ka udhëtuar, është përballë me ajrin e rënd nga ndotja. Në momentin që hapin dyert aeroplanit dhe dilni në aeroportin e Shkupit, ndjehet ai ajri i rënd nga grimcat e dëmshme. Vështirësohet frymarrja, thekson ai. Përderisa Luan Mehmeti për Radion Evropa e Lirë thotë se djali i tij 9 vjeçar, i cili vuan nga inflamacioni kronik i mushkërive, ndotja e ajrit këtë sëmundje edhe më shumë e bën të vështirë. Ndërkohë Biljana Kovacevska thotë se nëse do të ishte në dorën e saj, do të veprojë ndaj çdo gjëje që paraqitet si ndotës e ajrit.
Treba da prizdeme çikori.
Nevojitet angazhimi i madh i autoriteteve, më shumë gjelbrim, më shumë druj që të kemi ajër të pastërt. Ndërtimet e fundit kanë dalur rrymat e errërave që pastronin qytetin nga djegjet e automjeteve dhe gjithçka që ndot ajrin, thekson ajo. Ndryshe të dhënat e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, duke ju referuar stacioneve matëse për sa i përket ndotjes së ajrit, tregojnë parametrat e lartë të ndotjes së ajrit, edhe atë nga 100 deri në 400 mikrogram për metër kub grimca PM, krahas Shkupit dhe në qytetet e tjera të Maqedonisë së Veriut si Kavadari, Tetova, Koçani, Strumica e tjerë. Ndërkohë kryetaria e Shoqatës së Mjekëve AM Lilia Çollakova Dervishova për Radio Evropa e Lirë thotë se nga ndotja e ajrit më të prekur mbeten pacientët me sëmundje kronike. Numri i sëmundjeve malinje është afërsisht 10% i të gjitha sëmundjeve, por këto shifra janë në rritje. Ndotja ndikon edhe në numrin e astmës, sëmundjeve obstruktive, sëmundjeve kronike dhe jo të transmetueshme, thot për Radion Evropa e Lirë Lilia Çollakova Dervishova, kryetare Shoqatës së Mjekëve AM. Ajo rekomandon që qytetarët të bëjnë përpjekje për të fokusuar më shumë në një jetë të shëndetshme, ata që mund të ecin më shumë të shkojnë në male dhe fshat dhe të sëmurët kronik mos dalin në ambient të hapur pa patur nevojë. Do theksuar se sipas organizatës botërore të shëndetësisë, ndotja e ajrit llogaritet si e rrezikshme për shëndetin nëse mesatarja e grimcave PM10 kalon mbi 45 mikrogram për metër kub brenda 24 orëve, ndërsa për grimcat PM2.5 te i kalimi mesatar nuk duhet të jetë më shumë se 15 mikrogram për metër kub. Ndërkohë që Maqedonia e Veriut udhëheqet nga rregullat e veta, të cilat thonë se autoritetet duhet të marrin masa nëse mesatarja e ndotjes është 150 mikrogram për metër kub për 2 ditë me radhë, por nga kabineti kryetarës së komunës së Shkupit në vend të aplikimit të masave për uljen e shkallës së ndotjes së ajrit kanë akuzuar mediat për përhapjen e lajmeve të rrëshme për ndotjen e ajrit. Nga kabineti kryetarës së komunës së Shkupit thonë se nuk është Shkupi, qyteti me nivelin më të lartë të ndotjes së ajrit, por është Kavadari, Tetova dhe Strumica. Gjersa nga organizata jo qeveritare O2, e cila në fokus ka mbrojtjen e ambientit, thonë se për mungesën e seriozitetit autoriteteve shtetërore flet dhe fakti se shumica parlamentare ka hedhur poshtë të gjitha amandamentet që kanë të bëjnë me rritjen e buxhetit për menaxhimin e problemeve që kanë të bëjnë me ndotjen e ajrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Lideri i Koreas së Veriut Kim Jong-un tha se Pjenjani nuk do të ngurrojë të kryej sulm bërthamor nëse një armik i provokon me armë bërthamore, raportuan sot mediat shtetërore. Kim i bëri këto komente gjatë një takimi me ushtarët që po punonin në bazën raketore të ushtrisë dhe i uroi ata për lëshimin e raketës balistike interkontinentale nga Pjenjani në fillim të kësaj jave, raportoi Agjencia Shtetërore e Lajmeve KCNA. Ai tha se testimi i raketës dëshmoi besnikrinë dhe çndrimin e fuqishëm të forcave të armatosura dhe se ishte një shpjegim i qartë i zhvillimit të strategjisë dhe doktrinës bërthamore të DPRK-s për të mos nguruar të kryej sulm bërthamor kur armiku provokon me armë bërthamore, sipas KCNA-s. DPRK-ja është shkurtese e emrit zyrtar të Veriut, Republika Demokratike Popullore e Koreas. Të hënën, Korea e Veriut e lëshoi në det raketën Hwasong 18 ICBM gjatë një stërvitjeje që kishte për qëllim të paralajmëronte Shtetet e Bashkuara dhe Korenë e Jugut për hapa konfrontues. Si arsye për këtë, Korea e Veriut e përmendi një takim të vonshëm mes SBA-s dhe Koreas së Jugut për të biseduar për frenimin e planeve të saj bërthamore. SBA-ja dhe Korea e Jugut dhe Japonia e kanë kritikuar testimin raketor të Koreas së Veriut, duke e cilësuar si provokim dhe duke thënë se i ka shkelur shumë rezoluta të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, të cilat i andalojnë Veriut aktivitetet balistike. Dy ditë më vonë, bombarduesit amerikan me rreze të gjatë veprimi kryen stërvitje të përbashkëta me avionet luftarak të Japonisë dhe Koreas së Jugut në shenjë force kundër Koreas së Veriut. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.